В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю вас, дорогі друзі. Дуже хотів, щоб мій сьогоднішній ефір було присвячено звільненню наших заручників, які знаходяться в ув'язненні у російських тюрмах. Не сталося, на жаль, цього. Очевидно, що такі процеси не є простими. Будемо тримати кулаки за тих наших співгромадян, які продовжують залишатися заручниками Володимира Путіна і агресивного російського режиму. І будемо говорити про ту тему, яку ми запланували сьогодні. Тема ця дуже важлива – це затвердження нового складу Кабінету міністрів України. Хто є його членами, які виклики стоять перед урядом, чи вдасться йому провести реформи. Про це говоримо з політичним експертом Антоном Малеєвим в нашій студії. Вітаю, пане Антоне.
Доброго дня.
І на скайпі з нами політичний експерт, юрист-міжнародник Андрій Смолій. Є склад у нас нового уряду, однак не буду я вам його повністю представляти, ви вже його знаєте. Головне те, що для широкого загалу десь 90% представників цього уряду не є відомими людьми, невідомі їхні прізвища, звичайно, так. Теж буває, так що не думаю, що перелік прізвищ щось додасть нашій розмові. Зазначу тільки, що два міністри з попереднього уряду Володимира Гройсмана зберігли свої посади. Це Арсен Аваков, який знаходиться на посаді міністра внутрішніх справ України з часу Майдану 2013-2014 років. І Оксана Маркарова, яка в останній період перебування уряду Володимира Гройсмана при владі обіймала в цьому кабінеті посаду міністра фінансів. Це все інші, це нові люди. Є серед них професійні дипломати, є професійні телевізійники, економісти. Однак от про це якраз ми поговоримо з гостями. От, пане Антоне, ваша оцінка цього уряду – це технократичний уряд, політичний уряд? Який це? Уряд Зеленського, як тут у нас можна побачити, чи все ж таки уряд Гончарука? Що це?
Ну, здебільшого, це уряд все-таки Зеленського, і основний індикатор виявлення навіть успішності уряду будуть з того, що говорить пан Зеленський, а не з того, що робить сам уряд по собі. І він, очевидно, підбирався під ті задачі, які б ставив перед ним Зеленський, тому він технократичний, безумовно, це не самостійні політичні одиниці, в них усіх чітко стоїть завдання, як, до речі, у Верховної Ради України, вони не є самостійним суб'єктом на сьогоднішній день, і, на жаль, можна констатувати, що ми опинилися в класичній президентській республіці, не дивлячись на те, що записано. Ну, бо ми парламентська республіка, і дуже погано, коли те, що записано у нас в нормах, не відповідає тому, що є в дійсності. Доволі часто це призводить до катаклізмів всередині державного устрою. Тому ми маємо розуміти дві речі. Так, це дуже-дуже великі можливості, але і це і велика відповідальність. І погрози Зеленського з трибуни, що якщо не будете за рік справлятися, я вас всіх розгоню і заново оберу, вони можуть бути не просто там жартом з трибуни, а цілком реальністю.
Андрій Смолій з нами на зв'язку. Пане Андрію, ваша оцінка ось уряду, який був вчора. Вітаю.
Перш за все, треба дійсно розуміти, я цілком погоджуюся з колегою про те, що дійсно ми опинилися в тій новій реальності, коли у нас і уряд, в принципі, і наш парламент, вони не є самостійними суб'єктами. Фактично, де-юре ми маємо в Україні парламентсько-президентську республіку, але де-факто ми отримали зараз мінімум президентсько-парламентську республіку, а той, на мою думку, цілком, можливо, цілком президентську республіку, де фактично вся влада сконцентрована саме в руках президента і його офісу. І, звичайно, що новий уряд, як і новий парламент, вони абсолютно не є самостійними суб'єктами. Звичайно, ми можемо назвати новий уряд технократичним, але чи дійсно він виконає ті функції, які на нього покладені, ті сподівання, які на нього покладені з боку українського населення, це вже ми побачимо, я думаю, через приблизно півроку, чи буде він все ж таки виконувати ці завдання. Але, звичайно, для української демократії, для українського процесу державотворення, власне, такий розклад, така ситуація, вона не є доброю. Оскільки це певною мірою є загрозою української демократії, коли всі акценти в нашій державі зміщуються саме в один орган, в Офіс Президента України. І тут найбільша загроза є в тому числі і для українського парламентаризму. Адже парламент в українській державі завжди виконував роль такого собі державотворчого все ж таки органу, органу, який навіть в певні моменти запобігав найгіршому розвитку подій в нашій державі. І зараз цей орган, парламент, він фактично є напівмаріонетковий, зараз він перестав бути тим суб'єктом, який може дійсно продукувати якісні законопроекти, знову ж таки, підкреслюю, самостійно.
Треба ще зауважити декілька речей, що, ну, ще зарано судити, але принаймні з того, що видно зі сторони, цей уряд, крім всього іншого, ще не є закутий в бюрократичні процедури. Він ще не розуміє усю повноту і глибину того, як бюрократія сковує, фізично сковує. І ціла низка документів, яка там регламентує діяльність Кабміну, наприклад, той же самий регламент Кабміну, в залежності від поводження з ними буде видно, наскільки самостійний сам Кабмін від президента. Бо якщо вони приймуться його змінювати, то це втрата контролю над багатьма речима. Крім того, є ще одна велика насправді загроза для самого цього уряду, незважаючи на всі запевнення нового прем'єр-міністра, саме пан Аваков. Пан Аваков є потужнішим бюрократом за всіх, хто кого вчора призначили.
Разом узятих?
Разом узятих. Він цю систему знає вдолі поперек, і він контролює, мабуть, одне з найключовіших міністерств на сьогоднішній день. І це був один, ледь не ось єдиний момент, коли його можна було безболісно поміняти, відносно безболісно для держави, бо це було б сприйнято людьми нормально. А на сьогоднішній день при будь-якому навіть натяку на те, що його треба міняти, ми бачимо, що відбувається. Одразу починають звинувачувати всіх навколо, що це клятий Порошенко намагається зняти Авакова, ще намагаються звинувачувати, що зараз війна, нам не до цього і так далі. Але саме ця людина за останній час відповідала за весь правоохоронний простір цієї держави, і практично всі біди, які траплялися, він в курсі був кожного.
Пане Андрію, от фактор Арсена Авакова, чи не є він в цьому кабінеті вирішальним, враховуючи тісну в минулому співпрацю міністра внутрішніх справ з деякими членами і цього уряду? Він же не те, що не знає тих людей, які сьогодні є в кабінеті міністра, спостерігачі говорять і про те, що він що з ними співпрацювали і Олексій Гончарук, і, скажімо, міністр, боже мій, я сам їх не можу знайти відразу, Владислав Кріклій, так? От це все люди, які так чи інакше знайомі з Арсеном Аваковим, скажімо, виберемо таке формулювання.
Ну, звичайно, в принципі, тут треба розуміти, що Арсен Аваков, він є для от суспільства, він є доволі токсичним. При всьому тому, що у поліції, власне, коли відбулася реформа поліції, то дійсно відбулися і в тому числі доволі позитивні речі, що стосуються цієї реформи. Але в більшості, от власне, бачення суспільства, Арсен Аваков є токсичний. І тут виникає питання, а чому, власне, в новий уряд, от ця людина, чому ця людина залишилася в новому уряді? І, звичайно, що, я думаю, тут буде велике таке тертя між тими людьми, які є новими, і Арсеном Аваковим, але, з іншої сторони, ми добре розуміємо, Авакова залишили фактично як людина, яка може, от, власне, мати оту сталість продовження тих речей, тих гарантій для, в тому числі, нової влади. Я маю на увазі, що стосується, можливо, стабільності у правоохоронній системі. Ми добре знаємо, що, в принципі, під час президентської кампанії ні для кого не секрет, що Арсен Аваков, він не був на стороні Петра Порошенка. Ми добре розуміємо, що Арсен Аваков, в принципі, будь-якій мірі, як це було, звичайно, можливо, згідно з його повноваженнями, намагався підігрувати, в тому числі і, наприклад, тому ж Володимиру Зеленському. Ми знаємо, в тому числі, і від повідомлень від журналістів про те, що Арсен Аваков також зустрічався неодноразово з Ігорем Коломойським. Тобто, я думаю, що власне те, що Арсен Аваков залишився в уряді новому, це є певною мірою вплив Ігоря Коломойського, власне, на формування нового уряду. Тому ми не можемо цілком говорити про те, що це уряд тільки Володимира Зеленського. Я думаю, що це уряд Володимира Зеленського і тих, власне, олігархічних сфер впливу, на які має, власне, Ігор Коломойський.
Уряд Коломойського?
Ну, тут я не зовсім погоджуюся. Останнім часом пан Зеленський намагається зробити все, навіть в непублічній сфері, аби його не зв'язували з Коломойським якомога сильніше. Не вистачає тільки, не знаю, якихось публічних вже виступів і наїздів безпосередньо на пана олігарха. Однак це на публіку виявляється доволі дивним, коли практично все, що говорить Коломойський в інтерв'ю, а він інтерв'ю дає останнім часом навіть занадто часто, збувається в точності один до одного. І це дійсно породжує ті думки, як мінімум він дуже гарно проінформований про все, що відбувається в будь-якому кабінеті в урядовому кварталі, а як максимум він і дергає за ниточки і намагається призвести до певних корисних для самого себе речей. Тому тут є певна логіка.
От ми можемо подивитися, що говорив прем'єр-міністр про задачі уряду.
У нас більше 10 мільйонів людей живе за межою бідності. У нас війна на Сході. І у нас досі, при всіх цих обставинах, у нас досі корупція. Ми досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось пилити. Цьому потрібно покласти край, ми це зробимо. В новому уряді красти не будуть.
От фактор прем'єр-міністра. В принципі, ви от говорите про те, що прем'єр-міністр – це людина, яка зараз буде дуже сильно залежна від Офісу Президента, важливо від інших впливів. Але ми вже неодноразово стикалися з ситуаціями в українській історії останні 28 років, коли прем'єр-міністри, які мали бути слухняними виконавцями волі президента, ставали самостійними постатями. Навіть тоді, коли від них цього взагалі не очікували. Ну, нагадаю вам таких прем'єр-міністрів часів Кучми, як, скажімо, Валерій Постовойко, чи навіть краще Анатолій Кінах, яким замінили Віктора Ющенка саме тому, щоб він не був самостійною фігурою. Але Кінах був людиною з власними повноваженнями, перетворився за кілька місяців. А людей підбирали саме за принципом, щоб вони не були самостійними постатями. Але сам обсяг повноважень, а обсяг повноважень прем'єр-міністра в парламентсько-президентській республіці, згідно з Конституцією, набагато більше, ніж обсяг тих повноважень, які мали пан Постовойтенко чи пан Кінах.
А в президентській? А в президентській ми раптом бачимо, що, наприклад, пан Азіров повністю залежав від пана Януковича. І не міг, і навіть якщо хотів, не міг вийти за рамки, які вони встановлювали між собою.
Міг, тому і був замінений фактично на виконуючого обов'язки прем'єра Арбузова, не займався прем'єрськими справами. Його довелося фізично усувати від виконання обов'язків.
Так, да. Ну це вже як наслідок
як
цього.
Як наслідок того, що він теж намагався бути самостійним гравцем, принаймні в економіці.
Хотів да. бути самостійним гравцем. Тому я кажу, що тут цілком можливо, що нас через рік очікує заміна цього уряду, що буде насправді більш негативним явищем, оскільки частіша зміна уряду уповільнює економічний та політичний розвиток держави. Ми застрягаємо на одному і тому місці, в нас не відбувається реформи. Однак, особисто, як звичайно, з Кінохом не знайомий, і не знайомий з паном Арбузовим, може, на щастя навіть. Однак, особисто, я знайомий з паном Гончаруком. І в даному випадку треба розуміти, що в тих умовах, коли ми прогнозували всі, що парламент буде незалежним центром впливу, і він буде сам диктувати умови в дуже багатьох моментах, цього не відбулося. Цього фізично не відбулося. Тому в нас існує скепсис відносно і самого пана Гончарука, що це цілком можливо і не буде того, що і прем'єр-міністр буде окремою фігурою з окремим своїм баченням. Крім того, треба розуміти, хто такі технократи. В них, звичайно, є своє бачення, однак це суто технічні люди. Вони і так, і без того знають, що де і як треба поправляти, і як влаштований механізм. Однак політик знає, на що треба змінювати радикально. І в цьому є проблема там і відмінність технократів від політиків. І ще один такий немаловажний момент. Судячи по поведінці самого пана Зеленського в Верховній Раді, яку ми могли вчора спостерігати, він веде з оточуючими себе, наче він є керівником всього цього.
Він не є керівником всього цього?
Ні.
Він неформальний лідер правлячої партії. Правляча партія має більшість в парламенті.
Представник і керівник – це дві різні речі. Коли ти представляєш інтереси, коли ти керуєш тими, хто довірив тобі представляти, ну це різні, це різні моделі, в принципі, це різні моделі. А він відчував себе вдома. Ну, цього не було при жодному іншому президенті. Всі інші президенти якось все-таки мали повагу, мали там розуміння моралі, норми якісь. Можливо, це і добре насправді, що є хтось, хто все це руйнує вщент і показує, що неважливо нічого, я тут нікого не потерплю. Однак практика показує, що зазвичай це погано.
Пане Андрію, розсудить нас, чи буде, може стати прем'єр-міністр самостійним гравцем. Просто внаслідок повноважень особистих якихось якостей.
Знаєте, я дуже хотів би, щоб все ж таки наш новий прем'єр-міністр, пан Гончарук, проявляв більш самостійну політику, власне, і в керівництві урядом, але я дуже сумніваюся в тому, що це буде. Тут колега згадував, власне, про Миколу Азарова, який у 2010-2013 роках не особливо міг проявляти свою самостійність, але давайте згадаємо, що у них було скільки там, 180 мандатів всього-навсього у Верховній Раді. Зараз ми маємо 254 мандати тільки зі сторони «Слуги народу» і ще там 20 чимось мандатів зі сторони от такої доволі афілійованої, приближеної групи «За майбутнє». Тому загалом у них є фактично там 270 мандатів. І в такому випадку прем'єр-міністр просто апріорі не може бути самостійною фігурою. Якщо ми згадаємо інших прем'єр-міністрів, ну так, в нас коаліція, в принципі, складалася з 5, 4, 3 чи навіть 2 фракцій. І в цих фракціях були різні ці фракції. Власне, вони були, так би мовити, от противагами одна одній. От на цих противагах, на цих, можливо, протиріччях, суперечках, а це, в принципі, доволі добре для української демократії, тому що в такому випадку не буде загрози для свободи слова, не буде загрози для української демократії. В такому випадку прем'єр-міністр, власне, міг ставати отією фігурою, яка, так би мовити, між капельками могла пройти, могла от десь там домовитися, прем'єр-міністр міг з якимись групами впливу мати якісь свої особисті домовленості і таким чином зберігати певну хоча б часткову самостійність. В нашому випадку ми маємо монобільшість, ми маємо ще додаткових людей, які будуть грати на стороні монобільшості. Тому із-за цього жоден чиновник, ні прем'єр-міністр, ні жоден міністр фактично не буде в цьому випадку самостійною фігурою. І це є цілком дійсно загрозою для української демократії, коли фактично немає оцих от противаг. Ми можемо говорити, що це також може бути і певною мірою позитивом для України, тому що фактично є дійсно кількість депутатів, які можуть ухвалювати рішення без так званих кулуарних домовленостей. Але, на жаль, це не буде грати позитиву в українських реаліях, тому що завжди є бажання встановити такий собі нео- чи квазі-авторитарний режим для того, щоб утримувати владу в своїх руках. Що, до речі, зараз і робить більшість у Верховній Раді. Ми це бачили вже по розподілу комітетів і, зокрема, по вчорашній роботі Верховної Ради, коли вони фактично, порушуючи регламент, порушуючи принципи взагалі обговорення цих певних законопроєктів, просто їх голосували у сесійній залі. Тому я не вважаю, що прем'єр-міністр буде самостійною фігурою. Якщо він захоче стати самостійною фігурою, я думаю, що Верховна Рада України швидко замінить його на когось іншого.
Є тут питання в тому, наскільки ця більшість буде монолітною, щоб легко замінити прем'єр-міністра на когось іншого. Це теж питання того, що буде робити уряд, якими будуть наслідки його роботи.
Ну, дві точки зору. Знову ж таки, є пан Коломойський, який спрогнозував, що 3-4-5 місяців, і буквально там всередині самої фракції «Слуги народу» утворяться групи за інтересами, яких купили. В буквальному сенсі цього слова, і вони будуть
які відстоювати. Куплять ще, не купили.
Якщо через 4 місяці, да. Про це ще
триває.
Сподіваємось, що він не запуститись, в принципі, щоб закон не порушували. однак яких куплять. І тоді вони будуть відстоювати інтереси тих, хто їх купить, і відповідно там все буде залежати від того, що це за інтереси, як вони співпадають з інтересами уряду, як вони співпадають з інтересами президента і так далі. Є і друга точка зору, що одразу, як тільки це відбуватиметься, до того моменту вже будуть сформовані повністю всі механізми, аби таких людей або саджати, або виганяти. Одразу, без питань. В такому випадку у нас чекає класичний авторитарний режим, просто оскільки всі, хто буде незгодний, навіть незважаючи на те, купили його чи не купили, їх будуть позбавлятися в найкоротші терміни. Самі слузі народу запасів міцності в такому випадку цілком вистачає, там доволі велика фракція, можна і там 10-15 жертв знайти, потім замінити, якщо це мажоритарні округи, не мажоритарні, а через рік Зеленський може, якщо геть розподобається, повністю всіх розпустити. Однак вже не буде мати такого рейтингу, і нова виборча система, якщо з нею нічого не трапиться, вона вже не буде сприяти отриманню такої більшості. Да. Однак фрагментація «Слуги народу» відбуватиметься за однією умовою, якщо команда Зеленського не запустить інший механізм, не завантажить депутатів таким валом роботи, аби їм не було часу один з одним знайомитися. В такому випадку в них не буде часу, аби пофрагментуватися і знайти виходи, там, в кого взяти взятку, умовно кажучи.
Мені здається, що було бажання, час знайдеться. Це тільки виключно.
Цей процес ми могли спостерігати, ну не ми могли спостерігати, але світ вже бачив. Буквально 20 років назад те саме зробили з Думою в Росії. Їх просто завантажили всіх депутатів Думи таким валом роботи, що вони не могли підняти голову. І вся бюрократична машина була направлена на те, щоб вони постійно їздили по навчанням, розглядали якісь документи, які взагалі не важливі, дивилися ще за чимось, однак не розподілялися за ідеологічними поглядами. І це є однією з великих, ну, великих питань цього уряду, насправді.
Порівнюєте «Слугу народу» з «Єдиною Росією»? Так.
Да. На сьогоднішній день вони стоять один до одного, ну, якщо брати «Єдину Росію» 20-річної, дуже і дуже поряд в своєму розвитку.
20 років ще не було, тому ще не було «Єдиної Росії», була ще путінська єдність, яка готувалася до об'єднання з
трішечки менше.
«Єдиною Росією». Так. А ви, пан Андрій, теж можете провести таку паралель «Єдина Росія» Володимира Путіна? «Слуга народу» Володимира Зеленського. Схожі стали Росія і Україна з цієї точки зору?
Україна не Росія, але все ж таки «Слуга народу» намагається десь приблизно копіювати от той бекграунд, власне, ті ідеологічні засади партійного будівництва, які є у партії «Єдина Росія». Чи вдасться їм це чи ні, будемо бачити. Я чомусь думаю, що цього не вдасться, оскільки, я знову ж таки говорю, Україна – це не Росія, і в нас люди дуже швидко розчаровуються у тих чи інших політичних проєктах.
Що стосується «Єдині Росії», ніде правда, діти росіяни теж розчаровані. І що?
Ну, я все ж таки думаю, що не настільки. Якби настільки, то в Росії все ж таки якісь рухи почалися. Я думаю, що так чи інакше, от якісь 30-40% рейтингу в «Єдиної Росії» є. Так, звичайно, не настільки, скільки було раніше, там 60-70, але ота база, той фундамент, який вони мають, дозволяє їм досі залишатися, досі, так мовити, цементувати той авторитарний режим, який є в Російській Федерації. Зрештою, я думаю, що як мінімум половина росіян це цілком подобається. Що стосується власне фрагментації «Слуги народу», тут важко сказати, але я думаю, що з падінням рейтингів фрагментація цієї партії вона є неминучою. Тому що «Слуга народу» це є не ідеологічна політична сила. Там практично немає от власне таких монолітних поглядів на державотворчі процеси. Там в «Слузі народу» є абсолютно різні люди. Є люди, які сповідують рух до НАТО, до Європейського Союзу, взагалі якісь, можна сказати, українські цінності. А є частина людей, які цілком орієнтуються на цінності «руского міра». І от яким чином ці люди будуть з часом вживатися в одній політичній силі, це велике питання. Тому як тільки рейтинги «Слуги народу» почнуть сипатися, якщо, знову ж таки, от як сказав мій колега, не будуть застосовані ті такі авторитарні механізми у вигляді жорсткого імперативного мандата, коли будуть фактично забирати мандати за інакодумство, в такому випадку дійсно «Слуга народу» може розпадатися на певні групи впливу, навіть якщо формально реально фракція не розпадеться, то цілком можливо ми побачимо, як частина народних депутатів не будуть голосувати за ті чи інші рішення. Тому будемо бачити, але загалом, звичайно, що позитиву в цьому ніякого немає, оскільки чи в тому, чи в іншому випадку це є велике розчарування українського населення, але для України саме от така фрагментація «Слуги народу», я думаю, послугує більш позитивом, ніж негативом, тому що тоді дійсно ми не зможемо скотитися в авторитарний режим, перші задатки якого вже сьогодні, на жаль, є.
Дякую і подякую нашим гостям, Андрію Смолію і Антону Малєєву, за участь в нашій програмі, присвяченій новому українському люду. Дякую, колеги, що були з нами.